Καλημέρα, φίλες και φίλοι, και καλό Σαββατοκύριακο σε όλες και σε όλους. Σάββατο σήμερα, 6 Ιουλίου του 2024. Και εμείς είμαστε όλοι εδώ. Θα πάμε μέχρι τις 11 και σήμερα και αύριο. Από το επόμενο Σαββατοκύριακο, για τις λίγες μέρες που θα πρέπει και εγώ να φύγω διακοπές και να ξεκουραστώ, θα με αντικαταστήσει ο ένας και μοναδικός Terence Quick. Λοιπόν, να σας πω, από το πρωί έχουν εγκατασταθεί και έχουν συγκεντρωθεί μάλλον έξω από τα γραφεία του ΣΥΡΙΖΑ, όπου θα συνεδριάσει σε λίγα λεπτά, θα ξεκινήσει μάλλον η συνεδρία σε λίγα λεπτά της Κεντρικής Επιτροπής του Κόμματος, εργαζόμενοι της εφημερίδας Αυγή, η οποία, ξέρετε, έκλεισε ξαφνικά με απόφαση του κ. Κασελάκη. Τον περιμένουν τον κ. Κασελάκη εκεί με ανοιχτές αγκάλες οι εργαζόμενοι στην εφημερίδα Αυγή, από ό,τι βλέπω. Την Παρασκευή ο κύριος Κασελάκης, αν θυμάστε, συναντήθηκε μαζί τους λίγο πριν τη συναντήση της πολιτικής γραμματείας και τους έδωσε, τους άφησε να διαφανεί ότι υπάρχει ενδεχόμενο, αν βρεθεί ιδιώτης επενδυτής, να επαναλειτουργήσει η εφημερίδα Αυγή, αρκεί να βρεθεί ιδιώτης επενδυτής. Και ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν έχει την οικονομική δυνατότητα να στηρίξει το φύλλο, ούτε τα έξοδα για την εκτύπωση του συγκεκριμένου καθημερινού φύλου. Η Κυριακάτικη Αυγή, βέβαια, θα εξακολουθήσει να βγαίνει και σύμφωνα με αυτά τα οποία είπε ο κ. Κασελάκης, δεν υπάρχει θέμα. Θα πληρώνονται κανονικά οι υπάλληλοι. Βέβαια, οι υπάλληλοι του είπαν ότι τι να πληρωνόμαστε κανονικά. Εδώ ήδη μας χρωστάτε 4-5 μισθούς. Τέλος πάντων, είναι κάτι το οποίο θα φανεί στην πορεία πώς τελικά θα καταλήξει για μια ιστορική εφημερίδα, φίλες και φίλοι, όπως είναι η εφημερίδα Αυγή. Τώρα να σας πω ότι μάλλον θα έχουμε σημαντικές εξελίξεις, επιβεβαιώνεται ο Θόδωρος Ισπάνου σε αυτά τα οποία μας έλεγε πριν από λίγο σχετικά με την δολοφονία του άτυχου τοπογράφου. Φαίνεται ότι έχει εντοπιστεί το μηχανάκι το οποίο χρησιμοποίησε ο δράστης που τον εκτέλεσε εν ψυχρό με 25 σφαίρες εκεί στο νέο ψυχικό. Ίσως προκύψει λοιπόν από έρευνα, προκύψουν δακτυλικά αποτυπώματα ή DNA και ενδεχομένως να προκύψει, αν όλα πάνε καλά στις έρευνες της ελληνικής αστυνομίας και του τμήματος των ανθρωποκτονιών, ενδεχομένως να προκύψει και ο φυσικός αυτούργος της εγκληματικής αυτής ενέργειας. Τώρα, επειδή ρωτούν πάρα πολλές φίλες ακροάτρες και ακροατές τι γίνεται, πώς προχωρούν τα έργα στο ελληνικό, πότε θα αλλάξει η καθημερινότητά μας, τι θα γίνει με την υπογειοποίηση της παραλιακής λεωφόρου και άλλα σημαντικά θέματα που αφορούν όχι μόνο τους κατοίκους του ελληνικού ή της ευρύτερης περιοχής, αλλά και τους κατοίκους οι οποίοι ζουν και εργάζονται εκεί, αλλά μένουν σε άλλη περιοχή. Έχουμε μαζί μας τον Δήμαρχο Αργυρούπολης Ελληνικού, τον κύριο Γιάννη Κωνσταντάτο. Καλημέρα, κύριε Δήμαρχε.
Καλημέρα κύριε Παπαγιάννη.
Να μας πείτε πώς πάει η εκτέλεση των έργων, τι ακριβώς ολοκληρώνεται, πότε θα ολοκληρωθούν τα υπόλοιπα έργα, τι θα γίνει με την παραλιακή, ρωτούν αρκετές φίλες ακροάτες και ακροατές, και τι θα αλλάξει στην καθημερινότητά τους από πότε.
Κοιτάξτε, αντιλαμβάνεστε και το ξέρετε κι εσείς πολύ καλύτερα ότι είναι ένα τεράστιο έργο, ένα έργο ύψους 8 δισεκατομμυρίων, το οποίο έχει πολλές φάσεις. Και αυτή τη στιγμή όντως είναι μια σειρά από διαφορετικές φάσεις εξέλιξης, δηλαδή υπογειοποίηση, ας πούμε, της Ποσειδώνος.
Ναι, αυτό είναι πολύ κρίσιμο. Πότε θα ξεκινήσει η υπογειοποίηση?
Αυτή βρίσκεται σχεδόν στα 2/3 στην ολοκλήρωσή της, ναι. Και νομίζω τέλος του χρόνου, ίσως και αρχές του επόμενου, να παραδοθεί πλέον στη λειτουργία. Δηλαδή,
τέλος του 2024 θα παραδοθεί η υπογειοποίηση της παραλιακής.
Ναι, με την παράκαμψη που γίνεται έτσι σε πρώτη φάση.
Τι εννοείται με την παράκαμψη?
Όταν ολοκληρωθεί, θα ανοίξουν μέσα από το αεροδρόμιο τις λουρίδες τις αντίστοιχες μέχρι να ολοκληρωθεί, προκειμένου η κυκλοφορία να διεξάγεται ομαλά.
Α, θα κάνουν ένα bypass μέσα από το αεροδρόμιο, το παλιό, μάλιστα.
Ακριβώς, μέχρι να ολοκληρωθεί και να παραδοθεί.
Όλα το έργο ολοκληρωμένο, πότε θα δοθεί η παραλιακή στην κυκλοφορία?
Νομίζω μαζί με τα έργα της ανάπλασης συνολικά που γίνονται στην παραλία μας, σε 2 χρόνια από σήμερα έχει ολοκληρωθεί όλο.
Μάλιστα. Οπότε η παραλιακή σε εκείνο το σημείο.
Αυτό που πρέπει να αντιληφθούμε δεν είναι μόνο ο δρόμος, είναι και η παραλία μας, είναι και οι υποδομές που γίνονται, τα δίχτυα, η αγωγή, όλα είναι.
Η παραλιακή σε κάθε ρεύμα, σε κάθε ρεύμα κυκλοφορίας, όταν θα υπογειοποιηθεί, πόσες λωρίδες θα έχει ανακατεύθυνση?
Όπως είναι σήμερα.
Μάλιστα.
Ναι, όπως είναι σήμερα.
Συν μία
λέα. Ένα μεγάλο έργο. Είναι ένα μεγάλο, βέβαια, ναι, προφανώς.
Είναι ένα μεγάλο έργο γιατί θα φύγουν και φανάρια από εκεί, θα διευκολυνθεί η κίνηση, φαντάζομαι, σε βάθος χρόνου.
Ξέρετε όμως, επειδή εγώ θέλω να είμαι ειλικρινής και δίκαιος και έχω καταθέσει και τους προβληματισμούς μου, το πρόβλημα μου εμένα δεν είναι τι θα γίνει μέσα στο ελληνικό. Γι' αυτό που το καταλαβαίνουν και οι ακροατές μας. Δηλαδή, το ελληνικό σε ελληνικό θα δημορφωθεί με τους δρόμους, τις γειτονιές τους, όπως είναι η Φιλοθέη, το ψυχικό, με τους κόμβους, τις πλατείες τους, η Ποσειδώνος βεβαίως. Το θέμα είναι οι δρόμοι που φτάνουν και φεύγουν από το ελληνικό. Τι συμφόρεση θα έχουν και πώς θα αντιμετωπιστεί αυτό. Δηλαδή, συνολικά θέλει μια παρέμβαση.
Θα επιβαρυνθεί, λέει, το Δήμο σας από.
Όχι ναι, μόνο ο δικός μου, και η Λιούπολη και ο Μωρίδη. Δεν είμαστε μόνοι.
Α, μισό λεπτό, γιατί ανοίγεται μεγάλο θέμα. Είναι, περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει με την επέκταση της περιφερειακής Ημιτού.
Αυτό έχει κολλήσει. Αυτό λοιπόν, κύριε Παπαγιάννη, έχει κολλήσει αυτή τη στιγμή. Οι δήμαρχοι δεν έχουμε καμία ενημέρωση, ούτε εγώ, ούτε ο συνάδελφος της Λιούπολης και του Βύρονα.
Ναι.
Επανειλημμένως λέμε ότι δεν γνωρίζουμε ότι έχει κατατεθεί μελέτη. Την οποία μάλιστα τη χρηματοδότησε ο επενδυτής, η εταιρεία που κάνει το έργο στο ελληνικό. Δεν έχουν προχωρήσει ακόμα σε εξαγγελίες πότε θέλει οπειδή το έργο. Οπότε κοιτάξτε τώρα τι θα γίνει.
Αυτό είναι έργο πνοής. Να συνεχιστεί δηλαδή από τον Καρέα και μετά, μέσα από τούνελ στον Ημιτό, η περιφερειακή οδός μέχρι πού, μέχρι το ελληνικό.
Θα βγαίνει, όχι, εκεί που είναι τα πολυκλαδικά της Ηλιούπολης, τηλεφόρου Βουλιαγμένης. Αν θυμάστε τα φανάρια με τα πολυκλαδικά.
Ναι, ναι.
Και εκεί πλέον πάλι θα πρέπει να υπογειοποιηθεί ένα κομμάτι της Βουλιαγμένης για να συνδεθεί με την Ποσειδώνος, να συνδεθεί. Δηλαδή είναι ένα έργο που προβλέπει μια μεγάλη αλλαγή των περιφερειακών δρόμων του ελληνικού. Αν αυτό δεν γίνει, εγώ πολύ φοβάμαι θα γίνεται χαμός. Δηλαδή, για να φτάσει στο ελληνικό θα έχει πρόβλημα, όχι μέσα στο ελληνικό.
Θα επιβαρυνθεί η κίνηση, η κυκλοφορία. Βέβαια. Λογικό είναι.
Βέβαια, βέβαια. Και αν λένε τα νούμερα των επενδυτών, όχι τα δικά μου, και είναι ακριβή, αν υπολογίζουν αυτοί ότι θα έχουν 1-2 εκατομμύρια επισκέπτες το χρόνο, αντιλαμβάνεστε και μόνο από το αεροδρόμιο να ξεκινάνε να έρθει όλος αυτός ο κόσμος, από την Αθήνα, από τα ξενοδοχεία, από το κέντρο. Όλη αυτή η κίνηση είναι ένα πολύ μεγάλο ζήτημα. Και δυστυχώς δεν βλέπω λύση αυτή τη στιγμή. Δεν βλέπω δηλαδή ανταπόκριση.
Να προσπαθούμε να πιέσουμε κι εμείς, να πιέσετε κι εσείς, κύριε Δήμαρχε. Πέστε μου κάτι, μέσα στο ελληνικό, μέσα στο χώρο του ελληνικού, ποιο έργο θα τελειώσει πρώτο?
Νομίζω θα τελειώσει ο Ουρανοξύστης και το ΜΟΛ.
Ο Ουρανοξύστης.
Είναι Ουρανοξύστης, ναι. Αν περάσει ο κόσμος από την παραλιακή, νομίζω έχει φτάσει τον 5-6 όροπο.
Μάλιστα. Ναι, το έχω δει πράγματι. Θα έχει τελειώσει πρώτο, λέτε. Μετά το ΜΟΛ, τι θα είναι, μεγάλο εμπορικό κέντρο?
Είναι ένα μεγάλο εμπορικό κέντρο στη Λεωφόρο Βουλιαγμένης πάνω.
Ναι.
Και παράλληλα, νομίζω ότι ετοιμάζεται και το κάμπος, το εκπαιδευτικό. Με μια σειρά από κατοικίες.
Το πρώτο μη κρατικό πανεπιστήμιο το οποίο θα λειτουργήσει εκεί.
Όχι, το πρώτο μη κρατικό πανεπιστήμιο, και παγιά, αν δεν βγάζετε και είδηση τώρα.
Ναι.
Θα είστε και ο πρώτος που θα το αναφέρουμε. Δεν είναι εντός του αεροδρομίου. Είναι ακριβώς στα σύνορα έξω από το αεροδρόμιο. Και είναι το Πανεπιστήμιο της Κύπρου, της Λευκωσίας, που θα είναι η ιατρική σχολή.
Μάλιστα.
Οι άνθρωποι αγόρασαν ένα κίνητο, επαναλαμβάνω, εκτός επένδυσης, στα όρια της επένδυσης. Και εκεί πλέον έρχεται η ιατρική σχολή της Κύπρου, η οποία θα λειτουργήσει 1η Σεπτεμβρίου του 2025.
Ναι. Υποδομές για όλα αυτά, δηλαδή το εμπορικό κέντρο το οποίο θα δημιουργηθεί, φαντάζομαι θα έχει υπόγειο πάρκινγκ, όπως όλα τα εμπορικά κέντρα.
Ναι. Αυτό θα καλύπτει τις ανάγκες.
Πού θα παρκάρουν όλοι αυτοί οι άνθρωποι? Θα υπάρχουν ειδικές υποδομές, θα δημιουργηθούν υπόγεια ή υπέργεια πάρκινγκ? Και δώστε μας το πλάνο να καταλάβουμε. Τι θα γίνει εκεί στην περιοχή?
Το μόνο σίγουρο είναι ότι δεν θα παρκάρουν στις γειτονίες του ελληνικού. Το λέω αυτό γιατί έχουμε κάνει ήδη ελεγχόμενη στάθμευση. Οι γειτονίες μας δεν μπορούν να γίνουν. Αντιλαμβάνεστε, χαμπούζες αυτοκινήτων, χιλιάδων αυτοκινήτων.
Ναι.
Έχουμε πάρει ήδη όλα τα μέτρα και θα τα αυξήσουμε προκειμένου να προστατεύσουμε τους κατοίκους μας.
Ναι.
Από εκεί και πέρα, οι ίδιοι επενδυτές εντός επένδυσης για τους επισκέπτες στον χώρο της επένδυσης, βλέπε πάρκα, αθλητικά κέντρα, το μόλο όπως είπατε νωρίτερα, έχουν προβλέψει χώρους στάθμευσης αρκετών χιλιάδων αυτοκινήτων.
Μάλιστα.
Σε διάφορα σημεία για να καλύπτουν τις ανάγκες επένδυσης. Όμως, όχι όμως στις γειτονιές.
Με τις παλιές εγκαταστάσεις του Αγίου Κοσμά, τι θα γίνει?
Οι αθλητικές εγκαταστάσεις του Αγίου Κοσμά έχουν ήδη μεταφερθεί, ήδη είναι σε εξέλιξη και εκεί εργασίες. Ένα μεγάλο κομμάτι τους μεταφέρεται μέσα στο υποδιαμόρφωση πάρκο του ελληνικού. Από όσο γνωρίζω, και κάποιες ομοσπονδίες έχουν μεταφερθεί με μια επίσης μεγάλη επένδυση που έκαναν σε άλλους δήμους, σε άλλες περιοχές οι επενδυτές.
Ναι, άλλο χρηστικό ερώτημα που μου το έχουν μεταφέρει αρκετές φίλες ακροάτριες και ακροατές που μένουν στην περιοχή. Θα έχουν δικαίωμα πρόσβαση στις παραλίες, έστω επιπληρωμή, για κάποια κομμάτια οι κάτοικοι του ελληνικού της Αργυρούπολης και γενικότερα των ευρύτερων προχών, ή όλες θα είναι απαγορευμένες μόνο για τους κατοίκους?
Η καταγγελία των επενδυτών είναι ότι η παραλία, το τμήμα που είναι δικό τους, θα είναι ελεύθερο και δημόσιο για όλο τον κόσμο, ανεξαρτήτως που μένει κάποιος. Το κομμάτι όμως που είναι του Δήμου Ελληνικού Αργυρούπολης θα είναι αυστηρά για τους δημότες του Ελληνικού Αργυρούπολης. Γιατί αντιλαμβάνεστε ότι είμαστε ένας Δήμος πολύ ταλαιπωρημένος.
Ναι.
πάρα πολλά χρόνια τώρα δεν έχουμε παραλία, είμαστε παραλιακός δήμος.
Ναι.
Έχουμε υποστεί δηλαδή πάρα πολλές, θα λέγα, δυσκολίες τα τελευταία χρόνια. Ένα κομμάτι λοιπόν που θα αποδοθεί στο Δήμο θα είναι κυρίως για τους συνταξιούχους μας, για τους δημότες μας, με ελεύθερη είσοδο για όλους αυτούς. Όχι ότι θα υπάρχει χρέος όμως για άλλους. Είμαστε κάτι που το συζητάμε αυτή τη στιγμή.
Μάλιστα.
Το υπόλοιπο όμως της παραλίας που θα ανήκει στους επενδυτές έχουν δηλώσει ήδη ότι θα είναι ελεύθερο και δημόσιο. Και νομίζω αυτό θα τηρηθεί.
Μάλιστα. Να είστε καλά, κύριε Δήμαρχε.
Όχι βέβαια στους ξενοδοχειακούς χώρους, έτσι. Γιατί έχει δύο ξενοδοχεία στον Άγιο Κόσμο, το αντιλαμβάνεστε ότι τα ξενοδοχεία θα έχουν την παραλία τους.
Ναι,
προφανώς.
Βέβαια με το νέο νόμο έχουν αλλάξει αυτά. Και τα ξενοδοχεία και τα beach bar υποχρεούνται να αφήσουν κάποια μέτρα, 500 μέτρα περίπου, ελεύθερης παραλίας.
Προφανώς θα υπάρχει αυτό. Θα υπάρχει αυτό, νομίζω.
Φαντάζομαι θα υπάρξει νομιμότητα σε όλα.
Έχει προβλεφθεί.
Να είστε καλά, κύριε Δήμαρχε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Την καλημέρα μας.
Χαίρετε.
Καλημέρα, φίλες και φίλοι. Καλημέρα σε όλες και σε όλους. Καλό Σαββατοκύριακο να έχετε, με υγεία, να είμαστε πάντα καλά. Σήμερα Σάββατο 6 Ιουλίου του 2024. Έφυγε πολλές κόσμος, να ξέρετε, από πλοία, από λιμάνια, αεροδρόμια και κτέλ και χθες και σήμερα το πρωί. Είναι η πρώτη αδειούχη του Ιουλίου. Αρχές Ιουλίου είμαστε και κάποιοι έχουν την τύχη να πάνε έτσι νωρίς διακοπές, που ίσως είναι και οι καλύτερες διακοπές, πριν πλακώσει ο πολλής κόσμος του Αυγούστου.
Από σήμερα παλιό.
Λοιπόν, από σήμερα παλιόπεδο θα γίνω, λέει το τραγούδι, έλεγε μάλλον η αείμνηστη μεγάλη Ρίτα Σακελαρίου. Αυτή η μοναδική Ρίτα Σακελαρίου, μία από τις μεγαλύτερες ελληνίδες λαϊκές τραγουδίστριες που έβγαλε ο τόπος αυτός. Το ενδιαφέρον όμως δεν είναι ποιος είναι το παλιόπεδο εδώ, αλλά ποιος θα είναι το παλιόπεδο στη Γαλλία αύριο το βράδυ, που είναι ο δεύτερος γύρος των βουλευτικών εκλογών. Είναι ο Βαγγέλης Αρετέος μαζί μας, ο ανταποκριτής μας στις Βρυξέλλες. Καλημέρα, Βαγγέλη.
Καλημέρα.
Ποιο θα είναι το παλιόπεδο αύριο, για πες μου, Εμπαπέ ή Μαρή. Τις άκουσες τις δηλώσεις του Εμπαπέ, έτσι?
Τις άκουσα.
Του απάντησε η Λεπέν, πρέπει να ξέρεις. Δεν δίνεις ηθικά μαθήματα και οδηγίες στους ψηφοφόρους, ειδικά όταν είσαι δισεκατομμυριούχος, του είπε.
Ναι, αυτό που πρέπει να σημειώσουμε εδώ είναι ότι το κλίμα στη Γαλλία είναι εξαιρετικά πολωμένο και γι' αυτό και βλέπουμε και διάφορες τέτοιες τυχομυθίες ανάμεσα σε προσωπικότητες που κανονικά δεν θα το περιμέναμε.
Ναι, τώρα βέβαια ο Μπαπέ, εντάξει, να επικαλεστεί τώρα και το λαό και τους πολίτες είναι μια άλλη ιστορία, αλλά εν πάση περιπτώσει θα τα δούμε μετά τι ακριβώς είπε.
Το πρόβλημα είναι ότι έχουμε όλη αυτή την τοξικότητα, η οποία πλέον έχει γίνει καθημερινότητα εδώ στη Γαλλία.
Ναι.
Και γι' αυτό και ο περισσότερος κόσμος, εκτός ότι έχει κουραστεί από όλο αυτό, βλέπει και με αρκετή απεσιοδοξία το μέλλον.
Ναι.
Γιατί από αύριο, μεθαύριο ή αύριο το βράδυ, θα έχουμε πολλά παλιόπαιδα.
Ναι, με αυτό ακριβώς. Να πούμε ότι ο Εμπαπέ δεν
είναι
απλά ένας πολύ πλούσιος και εξαιρετικά ικανός ποδοσφαιριστής. Είναι και ο αρχηγός της Εθνικής Γαλλίας.
Ακριβώς. Έχει μια. Ο Εμπαπέ είναι.
Έχει ένα θεσμικό, ακριβώς.
Και θεσμικό και συμβολικό.
Και πέρασε η Γαλλία στα πέναλτι χθες, κέρδισε 5-3 την Πορτογαλία του Ρονάλντο. Τώρα, τι να περιμένουμε αύριο? Υπάρχει πιθανότητα αυτοδυναμίας κοινοβουλευτικής για το συνασπισμό του Μπαρντελά ή όχι? Τι λένε οι τελευταίες δημοσκοπήσεις?
Οι τελευταίες δημοσκοπήσεις που είδαμε χθες δείχνουν ότι απέχει πολύ από μια αυτοδυναμία. Δηλαδή, ναι. Μπορεί να έχει γύρω στις maximum, σύμφωνα με τα στοιχεία των δημοσκοπήσεων, αυτό 230 έδρες.
Ενώ χρειάζεται πόσες?
Χρειάζεται 289.
Μάλιστα.
Άρα έχουμε μεγάλη απόσταση.
Άρα τι μπορεί να σημαίνει αυτό αν επιβεβαιωθούν οι δημοσκοπήσεις? Ποιον θα ορίσει πρωθυπουργό Μακρόν?
Αυτό είναι ένα μεγάλο ερώτημα. Πιθανότατα κάποια προσωπικότητα από τον αριστερό χώρο, όχι προσωπικότητα που να διχάζει όπως ο Τζανλίκ Μελονσό για παράδειγμα,
ναι,
αλλά κάποια άλλη προσωπικότητα που να είναι, ας πούμε, ευρύτερης αποδοχής, και θα έχουμε μια κυβέρνηση η οποία θα είναι ουσιαστικά υπηρεσιακή.
Mm-hmm.
Έτσι, δεν θα έχει τη δυνατότητα να χαράσει πολιτικές, να παίρνει μεγάλες πολιτικές αποφάσεις, απλά θα διεκπεραιώνει τα καθημερινά μέχρι τον Ιούνιο του 2025, οπότε θα πρέπει να γίνουν πάλι εκλογές.
Το Σύνταγμα επιτρέπει μετά από ένα χρόνο, όχι λιγότερο χρονικό διάστημα.
Μετά,
εκλογές,
από, ένα, ναι, μετά από ένα χρόνο.
Τώρα το ερώτημα είναι, η προσωπικότητα αυτή θα είναι εξοκοινοβουλευτική, θα είναι τεχνοκρατική ή θα είναι πολιτική?
Αυτό δεν το ξέρουμε ακόμα. Θα εξαρτηθεί πολύ από τα αποτελέσματα, όπως μας λένε εδώ τουλάχιστον.
Ναι.
Η πρόθεση μάλλον του Μακρόν είναι να είναι ένα πρόσωπο τεχνοκρατικό. Έτσι τουλάχιστον εικάζουν εδώ στη Γαλλία. Έτσι.
Ναι.
Δεν υπάρχει τίποτα. Και να σημειώσουμε εδώ ότι ο Μακρόν έχει κρατήσει. Όχι απλά έχει κρατήσει κλειστά τα χαρτιά του, έχει εξαφανιστεί τις τελευταίες μέρες από
το. Να πούμε για να καταλάβει ο κόσμος ότι είναι στην διακριτική ευχέρεια του Μακρόν, όπου είναι ο παντοδύναμος, όχι αυτοκράτορας αλλά Γάλλος πρόεδρος, πρόεδρος Γαλλικής Δημοκρατίας, να διορίσει όποιον θέλει πρωθυπουργό. Ακόμα και στην περίπτωση που εκλεγεί κάποιος με 20 μονάδες διαφορά από τον δεύτερο. Και πάλι του δίνει το Γαλλικό Σύνταγμα το δικαίωμα να διορίσει όποιον θέλει πρωθυπουργό. Βεβαίως δεν το κάνει κανείς, αλλά εν πάση περιπτώσει είναι στη δική του ευχέρεια.
Ακριβώς, ακριβώς. Και αυτό είναι κάτι που καθιστά και τις προβλέψεις ουσιαστικά αδύνατες για την επόμενη μέρα των εκλογών. Γιατί κανείς δεν ξέρει τι ακριβώς έχει στο μυαλό του ο πρόεδρος Μακρόν.
Ναι.
Οπότε το πιθανότερο πάντως είναι ότι θα έχουμε μια κυβέρνηση. Υπηρεσιακή, δεν θα ονομαστεί έτσι, θα ονομαστεί κυβέρνηση ευρύτερου συνασπισμού κτλ. Αλλά ουσιαστικά θα είναι μια υπηρεσιακή κυβέρνηση με σκοπό να οδηγηθεί η χώρα σε επόμενες εκλογές.
Υπάρχει περίπτωση ένα από τα πρόσωπα που θα προτείνει ο Μακρόν να είναι η κυρία Κριστίν Λαγκάρντ τη Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, Γαλλίδα, συντηρητική, φιλελεύθερη.
Δεν έχει ακουστεί αυτό καθόλου το όνομα, εδώ τουλάχιστον στη Γαλλία. Ακούγονται κάποια άλλα ονόματα, ακούγεται το όνομα τη. Αρχηγού των οικολόγων θα μου διαφέρει το όνομά της.
Θα μου πεις, θα αφήσει η κυρία Λαγκάρντ 30.000 ευρώ μηνιαίο μισθό στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα για να κάνει τον υπηρεσιακό πρωθυπουργό της Γαλλίας. Ποιος ο λόγος να το κάνει αυτό?
Ακριβώς, ακριβώς. Και σε μια περίοδο που δεν έχει να κερδίσει και καμία έγκλη, έτσι. Δηλαδή είναι μια κατάσταση στη Γαλλία τόσο άσχημη που αυτή τη στιγμή αυτός που θα δεχτεί να είναι πρωθυπουργός θα είναι ουσιαστικά ένας ήρωας.
Ναι.
Οπότε υπάρχει ένα πέπλο αβεβαιότητας μεγάλο.
Mm-hmm.
Το βασικό πάντως είναι ότι όλοι εδώ στην Γαλλία είναι προετοιμασμένοι να μπουν σε αυτή την περιοχή της αβεβαιότητας για τους επόμενους 12 μήνες. Και αυτό που εικάζεται εδώ επίσης στη Γαλλία και αυτό που το βλέπουμε και εμείς καθόλου τη διάρκεια του διπορικού εδώ στη Γαλλία είναι ότι αυτοί οι 12 μήνες το πιθανότερο είναι να είναι προς όφελος της Λεπέν και της άκρας δεξιάς.
Να σε καλά, Βαγγέλη, θα ενημερώνεις το αληθινό ραδιόφωνο των Real FM για όλες τις εξελίξεις που θα υπάρξουν αύριο από τη Γαλλία. Να σε καλά, αγαπητές συνάδελφες, ευχαριστούμε πολύ.
Καλημέρα.
Για την ενημέρωση και για το ρεπορτάζ. Καλημέρα. Καλημέρα φίλες και φίλοι, ώρα είναι 10:57 πρώτα λεπτά. Ένα όμορφο Σαββατοκύριακο έρχεται για πολύ κόσμο που έχει τη δυνατότητα να φύγει από τώρα, να αλλάξει παραστάσεις και να κάνει τις διακοπές του. Ο καιρός θα είναι αρκετά καλός και μάλιστα ευχάριστος. Θερμοκρασίες 33-34 βαθμών Κελσίου με ελαφρύ βοριαδάκι σε όλο το Αιγαίο και ευκολοτάξιδες θάλασσες. Ό,τι και αν κάνετε, να περάσετε όμορφα. Εμείς αποχωρούμε τώρα. Δεν προλάβαμε να διαβάσουμε όλα τα μηνύματά σας. Και πώς να τα προλάβουμε, είναι εκατοντάδες. Θέλαμε άλλες δύο εκπομπές. Παραχωρούμε σκυτάλη στη Χρύσα Κλητσιώτη για το δελτίο ειδήσεων στις 11 και αμέσως μετά στην Κασιανή Βραχά και το Δημήτρη Μιχαλέλη. Το Δημήτρη και την Κασιανή. Μείνετε συντονισμένοι εδώ στον Real FM, το αληθινό ραδιόφωνο. Να είστε όλες και όλοι καλά. Ανανεώνουμε το ραντεβού για αύριο στις 8. Καλό Σαββατοκύριακο, καλή σας ημέρα και προσοχή στον δρόμο. Και τα γόρι μου, λίγο κρασί, λίγο θάλασσα και τα γόρι μου.
Ο κόσμος τρέχει ζητώντας αγάπες, τιμές και λεφτά και το μπουζούκι τη νύχτα το κλάμα του δεν σταματά. Όμως εμένα μου είναι αρκετά. Λίγο κρασί, λίγο θάλασσα και τα γόρι μου. Λίγο κρασί, λίγο θάλασσα και τα γόρι μου. Πόρτα έχω στο φως κι ο καημός αδερφός.
τα γόρι μου.